Dobrodošli, petak je 27. oktobar, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, sa vama danas producent Vesna Jelšić i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, Katalonija proglasila nezavisnost, Španija uvela direktnu upravu nad Katalonijom, bosanski novinar Slobodan Minić koji živi u Španiji.
Opšte veselje s jedne strane, a s druge strane velika zabrinutost, šta bi moglo da se desi danas, već sutra i narednih dana.
Za Radio Slobodna Evropa govori ambasadorica Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
First of all, I think regional...
Prije svega želim reći da je regionalna saradnja svih u regioni od ključne važnosti za napredovanje samog regiona i također da Sjedinjene Američke Države zaista čvrsto podržavaju taj proces.
Svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva Aleksandar Sinđelić svjedočio drugi dan za redom u slučaju državni udar.
Šta je Ristić njemu govorio o događanjima u Crnoj Gori?
On je govorio tu bit će sukoba Putnjave tužbe. Verovatno će, kaže, na kraju možda čak i da bude ubijen Đukanović.
Opozicija traži smjenu premijera Andreja Plenkovića zbog Agrokora. On odgovara.
Mogu probati, neće im proći kao što im ni do sada ništa nije prošlo. Nikakav ugovor ne može derogirati niti prava vlade, niti zakon.
Još govorimo i o tretmanu novije istorije u udžbenicima na Kosovu i dvostrukim poreskim standardima za medije kojima se kažnjavaju kritičari vlasti u Srbiji. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Katalonski parlament proglasio je nezavisnost. Katalonija je proglašena nezavisnom republikom.
Rezolucija deklaracije od strane predsjednika parlamenta odobrena je sa 70 glasova za, 10 protiv i 2 nevažeća.
Istovremeno je Španski senat izglasao uvođenje direktne uprave nad Katalonijom aktivirajući član 155 Ustava Španije. Ispred parlamenta u Barceloni velika masa ljudi sa oduševljenjem je pozdravila odluku o nezavisnosti. Glasanje je bilo tajno, a socijalistička partija, narodna stranka premijera Španije Marijana Rahoja i Ciudadanos napustili su salu prije početka glasanja. Prva reakcija premijera Rahoja na vijest iz Barcelone bila je pozivno očuvanje smirenosti i obećanje da će vladavina prava biti obnovljena u Kataloniji, a predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je da je za Europsku uniju proglašenje nezavisnosti Katalonije nešto što ništa ne mijenja. Apelovao je na Špance i Katalonce da daju šansu argumentima umjesto sile. Tusk je rekao da će Europska unija nastaviti da razgovara samo sa Španijom. U 18 sati počela je vanredna sjednica kabineta španske vlade, oglasio se američki State Department koji je saopštio da podržava jedinstvo Španije, a posljednja vijest je da je špansko tužilaštvo najavilo optužnicu za pobunu protiv katalonskih lidera. Još par vijesti iz regiona. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da srpske sudije i tužioci nisu položili zakletvu pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, već da su dali posebnu neutralnu izjavu. U kancelariji kosovskog predsjednika Hašima Tačija 40 sudija i 13 tužilaca sa sjevera Kosova 20. oktobra položilo je zakletvu. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine nakon sastanka sa delegacijom Bugarske, koju je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini predvodio je premijer Bojko Borisov, izjavio da je za Bosnu i Hercegovinu posjeta izuzetno važna jer su došli predstavnici prve države koja je priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Mi iz Bosne i Hercegovine upravo u toku njihovog šestomjesečnog predsjedavanja očekujemo da ćemo ostvariti ključni cilj ove faze evropskih integracija, a to je dobivanje kandidatskog statusa.
Premijer Bugarske Bojko Borisov rekao je da kada je riječ o napretku zemalja na Balkanu, sve u rukama političkih elita u tim državama.
Zapadni Balkan ne može da postoji bez Srbije, bez Hrvatske.
Ne mogat bez Makedonije.
Bez Makedonije.
No ne mogat i bez Bosne i Albanije.
Ali ne može bez Albanije i Bosne i Hercegovine.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Bosne i Hercegovine stavio je danas veto na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. Šef Bošnjačkog kluba Mujo Hadžiomerović.
Jer vitalni nacionalni interes Bošnjaka jeste ulazak u Evropsku uniju i NATO savez.
Nastavak ponovljenog suđenja optuženima za paljenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu odloženo je za 6. novembar. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Kyle Scott rekao je da je frustrirajuće što je ponovo odloženo suđenje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nekadašnji novinar Radio Sarajevo i Radija Bosne i Hercegovine Slobodan Milić već više od dvije decenije živi u katalonskom gradu La Scala. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je odluka o proglašenju nezavisnosti Katalonije očekivana, te da je to godinama ranije najavljivao u svojim člancima o balkanizaciji Španije, ali mu niko nije vjerovao. On predviđa da će španska vlada upotrijebiti silu, kako je to i izglasao tamošnji senat. Razgovarala Dženana Karabegović.
Kakva je trenutna situacija u Barceloni?
Ima puno ljudi na ulicama koji su s nestrpljenjem očekivali sjednicu parlamenta Katalonije na kojoj je bilo dogovoreno da će se proglasiti republika. Tako da je opšte veselje s jedne strane, a s druge strane velika zabrinutost šta bi moglo da se desi danas, već sutra i narednih dana.
Da li se zapravo u ovom trenutku može govoriti o tome da je ovakva odluka katalonskog parlamenta očekivana?
Jeste, već od onog referenduma na kome je više od 2 miliona građana Katalunje glasalo za nezavisnost, očekivala se ovakva odluka. Političari, lideri pokreta za nezavisnost stalno su isticali da im je taj referendum dao mandat i obavezu da proglase nezavisnost. Nakon toga počele su igre šaha između vlade u Kataloniji i vlade u Madridu. Vlada u Madridu je htjela da po hitnom postupku uvede član 155 španskog ustava koji predviđa praktičnu intervenciju i ukidanje autonomije Katalonije, a vlada u Kataloniji je htjela to da izbjegne. Uglavnom sve ide do sada po nekom planu, međutim šta će se od ovog trenutka dogoditi, to je pravo pitanje, jer istovremeno kad je parlament Katalonije donosio tu odluku, u Madridu je zasjedao senat koji je opet dao zeleno svjetlo Marijanu Rahoju, predsjedniku španske vlade, da krene svim silama i punom snagom i brzinom na provođenje tog famoznog već člana 155. Tako da će već danas popodne za koji sat biti održan savjet ministara koji će definitivno donijeti odluku i već od sutra bi se mogle očekivati prve mjere, i to vrlo oštre, bar tako je najavljeno, mjere vlade u Madridu.
Znamo kako je prošlo sve tokom dana kada je održan referendum. Da li je eventualno španska vlada naučila neku lekciju iz toga, odnosno neće primjenjivati silu u ovom slučaju, ili se i ona može očekivati?
Ja mislim da je ova druga opcija mnogo bliža, druga opcija koju su već najavili i ranije, a i danas. Naime, upotrebljava se formulacija svim raspoloživim sredstvama i silama. Upotreba policije, koja je već ovdje u Kataloniji, kažu da ih je 17.000 koji su ostali još od dana referenduma, i da se šalju nove snage. Pominje se i mogućnost raspoređivanja vojnika, pominje se mogućnost hapšenja članova vlade.
Rekla bih da vama ovakva situacija nije baš nepoznata. U vrlo, vrlo sličnoj ste se našli u Sarajevu 92. godine. Kako sad gledate 25 godina kasnije, dakle kad se skoro pa u istoj identičnoj situaciji nalazite?
Da vam kažem, ja vjerovatno zbog te pretjerane osjetljivosti sve doživljavam vam još tragičnije, rekao bih. Jednom sam proživio to sve sa porodicom i s malom djecom. Ja sam se nadao do posljednjeg trenutka da neću još jednom u životu doživjeti i preživjeti sve to, ali mi se čini da sam sad na pragu još jednog sličnog i, rekao bih, tragičnog doživljaja. Meni se čini da ovdje u Španiji, a posebno u Kataloniji, nisu ljudi potpuno svjesni do čega sve može dovesti ovo. Meni se čini da su previše romantične, da su iz svoje perspektive miroljubivosti pomalo i naivni, tako da mislim da nemaju snaga da se odbrane od eventualne intervencije španske vlade i države.
Gospodine Minić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Bio je to nekadašnji novinar Radio Sarajeva i Radio Bosne i Hercegovine Slobodan Minić, kojim je odmah po proglašenju nezavisnosti Katalonije i uvođenja direktne uprave Madrida na tom regijom razgovarala naša Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormann kaže da su Sjedinjene Države posvećene očuvanju stabilnosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine. U intervju za Radio Slobodna Evropa sa Milenkom Voćkićem komentarisala između ostalog i napade iz Banja Luke, kako na Američku ambasadu, tako i na politiku Sjedinjenih Država, nedavno usvojenu deklaraciju o vojnoj neutralnosti Republike Srpske o obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini, te opasnostima od radikalnog islama.
Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina dosta sarađuju na bezbjednosnim pitanjima, prije svega kad je riječ o suzbijanju radikalizma, terorizma. Kakva će opasnost biti kada borci ISIL-a nakon očiglednog poraza se počnu vraćati u svoje zemlje, odnosno u Bosnu i Hercegovinu i region? Kakva je vaša ocjena? Kolika je ta opasnost?
Ono što vidimo širom svijeta jeste da čak i mali broj terorista može uzrokovati veliki problem, tako da je od ključne važnosti saradnja svih zemalja, njihovih vlada, saradnja sigurnosnih agencija. A sada vidimo, dakle, istina je da postoji jako dobra saradnja sa sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Vidimo sada širom svijeta tu tendenciju da borci, strani borci, borci na stranim ratištima žele da se vrate u zemlje iz kojih su došli. Ono što je potrebno jeste, treba da se fokusiramo na to da uključimo i druge agencije, druge institucije, da uključimo sudove, da uključimo tužilaštva, tako da kada se oni vrate u svoje zemlje, da budu procesuirani na pravi način i da sudske odluke budu ozbiljne odluke donesene u vezi sa ozbiljnim kriminalnim aktivnostima koje su počinjene. Tako da, kad stručnjaci govore o ovom problemu i načinu na koji bi ga se moglo riješiti, oni u stvari ga dijele na tri nivoa. Prvi je prevencija, drugi je pozivanje na odgovornost, a treći je ponovna integracija tih ljudi u društvo. Tako da svi treba da pogledamo na potpuni spektar ta tri pitanja. Prvo, da ti ljudi odgovaraju za ono što su radili, a onda da budu ponovno integrisani. First be held accountable, but then
also move forward afterwards. Bosna i Hercegovina i susjedi, prvi susjedi garante Dejtonskog sporazuma. Osciliraju ti odnosi, čini se da sada mnogi smatraju kako su u jednoj fazi koja je više zategnuta nego što je relaksirajuća. Kako vidite ulogu Bosne i Hercegovine u regionalno većoj saradnji i kako tumačite neke optužbe koje kažu da trenutno pa i Hrvatska a i Srbija više djeluju destabilizirajuće nego stabilizirajuće na Bosnu i Hercegovinu? First of all, I
think regional... Prije svega želim reći da je regionalna saradnja svih u regioni od ključne važnosti za napredovanje samog regiona i također da Sjedinjene Američke Države zaista čvrsto podržavaju taj proces. Vidimo vrlo pozitivne korake, pozitivan razvoj situacije. Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske učestvuju na zajedničkim sastancima, u zajedničkim sesijama. Nedavno smo vidjeli i nastojanje i napore koji su ulažu od strane Bosne i Hercegovine i Srbije da se riješi pitanje granice do kraja ove godine, tako da apelujem na obje strane da rade na tome da postignu taj cilj. Ja zaista vjerujem da uspjeh svake zemlje u ovom regionu ne zavisi samo od nje, nego i od njenih susjeda. U posljednje vrijeme, pored ovih uspjeha koje smo spomenuli, vidim i političke izazove, političke probleme, pitanja koja bivaju ispolitizirana. Sve to zaista nije ni od kakve koristi. Tako da apelujem na političke lidere, predstavnike da ostave po strani te političke probleme, razlike i nastave raditi zajedno.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam puno. Thank you so much.
Intervju Milenka Vočkića sa američkom ambasadoricom u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack možete pogledati i poslušati u cjelini na našoj web stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjedok saradnik crnogorskog specijalnog tužilaštva u predmetu protiv optuženih za umješanost u pokušaj terorizma na dan izbora prošle godine, Aleksandar Sinđelić, rekao je u nastavku svjedočenja da mu je Nemanja Ristić iz Beograda oktobra prošle godine govorio da će u Crnoj Gori biti sukoba, nereda, pucnjave i da će tadašnji premijer Milo Đukanović biti ubijen. Sinđelić je danas odgovarao na pitanja tužilaštva, sve je pratio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanja specijalnog tužioca Saše Čađenovića, svjedok saradnik Saša Sinđelić je između ostalog iznio detalje iz razgovora sa Nemanjom Ristićem iz Beograda, vođom ekstremističke grupe Zavetnici, koji je također optužen u slučaju državni udar, ali je srpsko pravosuđe odbilo da ga izruči Crnoj Gori. Između ostalog bilo je riječi o još nekim oružanim grupama koje su već bile u Crnoj Gori, a za koje Sinđelić prema sopstvenom kazivanju nije znao.
Šta je Ristić njemu govorio o događanjima u Crnoj Gori?
On je govorio tu bit će sukoba, pucnjave, tužbe. Verovatno će, kaže, na kraju možda čak i da bude ubijen Đukanović. Ali ja sam opet sve to rekao, da meni nije poznato odakle Ristiću uopšte bilo kakva takva saznanja.
Kada je riječ o novcu koji je Sinđelić dobio od ruskog državljanina Eduarda Šišmakova, radi se o preko 100.000 eura, koje je Sinđelić, kako je rekao, nakon neuspješne akcije predao Srpskoj bezbjednosno-informativnoj agenciji.
Kada sam se predao BIA, ja sam predao i taj novac i svoj novac.
U komunikaciji sa optuženim ruskim državljaninom Eduardom Šišmakovim, svjedok saradnik Sinđelić je ponovio koju opremu je trebalo da nabavi. Između ostalog, traženo je da Sinđelić nabavi policijske uniforme, na koje bi naknadno bila stavljena obilježja crnogorske policije, a sve da bi u toku akcije javnost pomislila da je dio policije stao uz pobunjene građane.
On je obrazlagao nešto da bi to trebalo neki ljudi tu da oblače te uniforme, da izgleda kao da je isto policija prešla na stranu naroda.
Jedno od važnih pitanja ovog suđenja je zdravstveno i psihičko stanje svjedoka saradnika. Podsjetimo, funkcioneri Demokratskog fronta, ali i advokati odbrane saopštavali su ranije da je Sinđelić psihički nestabilna ličnost, tražili su neuropsihijatrijsko vještačenje i na taj način dovodili u pitanje vjerodostojnost njegovog iskaza. Tužilac Saša Čađanović je pitao svjedoka saradnika o njegovom zdravstvenom stanju.
Potpuno sam, da kažemo, zdrav.
Da li svjedok saradnik koristi neke lijekove?
Živim zdrav, živozdrav sam čovjek.
Da li koristi opojne droge?
Nikada u životu nikakvu vrstu narkotika nisam koristio.
Tužilac Čađanović je predložio kao dokaz fotografije koje je nedavno objavio britanski Sky News, a na kojima su optuženi za organizaciju i finansiranje terorističkih napada u Crnoj Gori Eduard Šišmakov, Vladimir Popov, zajedno sa Sašom Sinđelićem na Kalemegdanu. Odbrana je zahtijevala da se prije izjašnjenja utvrdi autentičnost fotografija, advokat Milan Petrović.
Ko je sačinio tu fotografiju, gdje je ta fotografija nastala i original fotografije da se dostavi ovdje na uvid da bi vidjeli da li to zaista fotografija stvarna. Može biti fotomontaža.
Podsjetimo, ovo je drugi dan davanja iskaza svjedoka saradnika koji će na pretresu 7. novembra odgovarati na pitanja odbrane optuženih. Sinđelić je prethodnog dana iznio sve što se odnosi na njegovo učešće u pripremi državnog udara, odnosno o nabavci opreme, kontaktima koje je imao u Rusiji i Srbiji i novcu koji je služio u svrhe stvaranja nestabilnosti na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Objavljivanje ugovora iz juna kojim niz banaka i fondova kreditora Agrokor za milijardu eura i sudbinu vanrednog upravitelja Ante Ramljaka čini ovisnim o volje kreditora uzburkala je hrvatsku javnost, a opozicija će u parlamentu pokrenuti opoziv cijele vlade. Dok vladajuće optužuju opoziciju da služi stranom kapitalu, opozicija proziva vladajuće za veleizdaju. Eniš Zebić.
Opozicija će najvjerojatnije tek u ponedjeljak službeno pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja kompletnoj Plenkovićevoj vladi zbog, kako kažu, veleizdaje u slučaju milijardu eura teškog kredita kojeg je u lipnju Agrokoru odobrila grupa kreditora i gdje se nekim rješenjima, pogotovo onim kojim kreditori odlučuju o mogućem otpuštanju izvanrednog upravitelja Ante Ramljaka, po ocjeni opozicije derogira Lex Agrokor. Premijer Andrej Plenković, koji je inače već sinoć kazao kako se već dulje vrijeme protiv vlade vodi hibridni medijski rat brojnih zainteresiranih, odbacio je danas optužbe iz redova opozicije.
Mogu probati, neće im proći kao što im ni do sada ništa nije prošlo. Nikakav ugovor ne može derogirati niti prava vlade, niti zakon. Prema tome, s te strane ne vidim ništa sporno. Sve što se radi, radi se da bi se izbjeglo bilo kakvo terećenje hrvatskih poreznih obveznika.
Agrokorom se bavio parlamentarni odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji redovito vodi oporba. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić traži da premijer Plenković dođe pred odbor i razjasni situaciju.
U onom trenutku kad je hrvatska država odlučila preuzeti odgovornost nad Agrokorom, u tom trenutku, to je javna stvar, javni novac je javna stvar, građani imaju pravo znati za Agrokor, za poduzeće od posebnog državnog interesa, a pogotovo ukoliko postoji sumnja da je do sada izvučeno novce iz Agrokora. A ta sumnja očito da postoji.
Na kraju je odlučeno da o mogućem ugrožavanju nacionalne sigurnosti u slučaju Agrokor odbor zatraži izvještaj sigurnosno-obavještajne agencije. Predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić oštro je odgovorio na Bernardićevu kritiku.
I to se radite zbog toga što slijedite nesposobnog i nerealno ambicioznog svog lidera. Može se postaviti pitanje ili na taj način, kada zastupate strani kapital, kada zastupate Ivicu Todorića,
Inače, u oporbi jasno kažu kako ne očekuju da će uspjeti u izglasavanju nepovjerenja Plenkoviću i njegovoj vladi. S tom procjenom slaže se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor, ali ona naglašava da oporba mora raditi svoj posao, dakle neprestano puhati vlasti za vratom i propitivati njene poteze.
Svaka rasprava u parlamentu o tome kako opozicija, pa odmah jedan dio građana vidi vlast i njene greške, nije ugodna za vladu. Ja? To je, ja mislim, i glavni cilj. Dobiti taj cijeli dan, jedan u kojem će se nate nane secirati, to je sigurno ne samo ova situacija koja je neugodna oko Agrokora, pogotovo kad je izašao na svjetlo dana ovaj ugovor, nego i svi drugi propusti, ne samo vlade, nego onoga što se zove zapravo vlast u Hrvatskoj.
A ta će kritika imati dodatnu težinu u situaciji kada 74% anketiranih građana misli da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, a premijer Plenković prvi je na listi najnepopularnijih, dodaje naša sugovornica. Međutim, čini se da svjetske financijske institucije pozitivno ocjenjuju proces restrukturiranja Agrokora i ne očekuju negativan utjecaj na hrvatsku ekonomiju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku, na Kosovu razmatrano kako se u obrazovanju tretira novija istorija, Besim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo.
Djeca to najišim se
Naši nalazi su bili da se taj dio istorije sastoji od nekih podataka koji nisu tačni i mi smo se nadali da se oni mogu promijeniti.
Kako vlasti u Srbiji različitim poreskim aktivnostima disciplinuju medije, Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a.
Cilj je da se zagorča život jednoj redakciji koja radi profesionalno svoj posao, koji samim tim na trnu oku pojedinim moćnicima vlasti u grad, a rekao bih i u regionu.
Najavljeno slijedi. Ako novinari i urednike koji nijesu po volji ne šalju u zatvor, što je sudbina mnogih medijskih poslanika u Turskoj, vlast u Srbiji će vršiti pritisak na njih upotrebom poreskih i drugih administrativnih pritisaka, kaže Branka Trivić i ilustruje da se to nedavno dogodilo Vranjskim regionalnom nedjeljnom dnevniku koji više od 20 godina nije podlegao pritiscima političara, a koji je prije nešto više od mjesec dana ugašen.
Mjesec dana nakon što su ugašene, redakciji Vranjskih novina stiže izveštaj Poreske uprave da taj nedjeljnik nije utajio porez ili učinio išta što bi bio osnov za podnošenje krivične prijave. Uprkos tome, mnogobrojne poreske inspekcije nedjeljama nisu izlazile iz prostorija redakcije ovog nedjeljnika. Podsjetimo, jedan od najznačajnijih lokalnih listova u Srbiji prestao je da izlazi 18. septembra posle 23 godine postojenja. Otprilike 3 mjeseca pre gašenja lista do novinara su stizale neformalne informacije da će u Vranjske doći poreski inspektori s namjerom da iskopaju bilo šta što bi kompromitovalo poslovanje lista. O toj poreskoj kontroli Vranjskih za Radio Slobodna Evropa govori novinar tog nedeljnika Dejan Simić.
Došli su poreski inspektori, ponašali su se kao policajci, legitimisali su sve ljude koje su zatekli u redakciji i rekli su da je to nekakva kontrola i mislim praktično 2 mjeseca radili neviđenom pritisku i na kraju se postavilo da je sve to bilo potpuno besmisleno.
Nakon gašenja Vranjske funkcionišu samo kao portal, ali i dalje trpe političke pritiske i onemogućavanje normalnog rada. Premijerka Srbije Ana Brnabić konstatuje da Vranjske nisu trpele nikakve pritiske, već da nisu mogle da opstanu na tržištu. Dejan Simić to demantuje podacima o tome koliko su novca u okviru medijskog sufinansiranja lokalni mediji bliski vlasti dobili iz gradske kase.
Televizija Vranjska Plus, koja je osnovala Srpska napredna stranka, neposredno pre posljednjih predsjedničkih izbora u Srbiji, oni su dobili 6,5 miliona dinara, od ukupno 14,5 koliko je podeljeno na konkurs. A također oko 5 miliona je dobila televizija Vranje, koja je također bliska naprednjacima, tako da je veći deo novca otišao njima, a to premijerka recimo nije pomenula.
Kaže Dejan Simić.
Cilj je da se zagorča život jednoj redakciji koja radi profesionalno svoj posao i koja samim tim na trnu oku pojedinim moćnicima vlasti u grad, a rekao bih i u regionu.
O ocenjuje Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a, koji podsjeća da je pre poreske u redakciju Vranjskih bila poslata i inspekcija rada. Ovakvi administrativni i poreski pritisci na Vranje nisu, nažalost, usamljen slučaj, ukazuje Raković.
Južne vesti, s njima smo razgovarali, oni su također bili unazad godinu dana redovno meta varenih inspekcija razno raznih i nikada, ali nikada ništa nije nađeno.
Pre dve godine su i kikinske novine poreznici umalo udavili prinudnom naplatom pogrešno odmerenog akontacionog poreza na dobit. Na drugoj strani, medijima poput TV koncerna Pink Željka Mitrovića, vlast je uredno odlagala poreske dugove teške milione evra. Programi te televizije, koji su nekada bili zabavnog karaktera, postali su pravi informativni bilteni aktuelne vlasti, konkretno gospodina Aleksandra Vučića i njegove stranke, kaže Svetozar Raković. Mitrovićev Pink od svog osnivanja do danas bio je blizak svakom vladajućem režimu. Danas je portparol Vučićevog, jednako kao što je ranije bio u funkciji propagande režima Slobodana Miloševića i njegove supruge Mirjane Marković, koja je i otvorila vrata Mitrovićevoj munjevitoj medijskoj ekspanziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kroz udžbenike istorije i građanskog vaspitanja učenici osnovnih i srednjih škola na Kosovu moraju da uče o tranzicionoj pravdi, smatraju u Fondu za humanitarno pravo. U organizaciji fonda održan je okrugli sto na temu suočavanje s prošlošću preko istorijskih udžbenika ili putem građanskog vaspitanja. Amra Zajneli.
Fond za humanitarno pravo na Kosovu je pre dve godine sproveo projekat koji se tiče obrazovanja mladi u oblasti tranzicionalne pravde i u sklopu njega održano je niz predavanja u srednjim školama širom Kosova, a uočeni su i nedostaci. Šef kancelarije Fonda za humanitarno pravo na Kosovu Bekim Bljaka i kazao je na okruglom stolu Prištini da je potrebno da se izvrši izmena školskih udžbenika, naročito istorije, a kada su u pitanju događaje iz 90. godina, odnosno period pre i posle rata na Kosovu. Naši nalazi su bili da se taj deo istorije sastoji od nekih podataka koji nisu tačni i mi smo se nadali da se oni mogu promeniti kako bi se učenici osnovne i srednje škole ispravno informisali o ratnim štetama, odnosno ljudskim gubicima, kazuje Bljakaj. On je dodao i to da se u nijednom školskom udžbeniku na Kosovu ne govori o mehanizmima tranzicionalne pravde, a što je potrebno. To je važno zbog procesa kroz koje prolazi Kosovo, mehanizmi koji se tiče suočavanja s prošlošću, tranzicionalna pravda, mladi ćemo mnogo lakše razumjeti to ukoliko se o tim procesima uči u školama, kazuje Bljakaj. Kako je dodao, mladi o tranzicionalnoj pravdi bi mogli da uče iz predmeta građanskog vaspitanja kako bi više saznali o suđenjima za ratne zločine, kako se oni organizuju, zašto su retki i slično. Ar Brcalj, jedan od autora istorijskih udžbenika i koordinator za predmete istoriju Ministarstva za obrazovanje, istako da u istorijskim udžbenicima koji se koriste od 2002. i 2003. bilo grešaka i nedostataka. Kako je dodao, na to uticala činjenica da su se udžbenici sada pisali brzo.
Situata je mas ljuhte z Kosovu, fat ndikuar që disa procese.
Posleratni period na Kosovu uticao na to da se neki procesi ubrzaju i zato je bilo i grešaka i nedostataka koji se trebaju popraviti. Ali ono što je važnije u aktuelnim udžbenicima istorije jeste da se istorija uči kao naracija autora, a koja se bazira na različite izvore i različite knjige istoričara. Nažalost, takav pristup podstiče više memorizaciju gradiva, a ne na stvaranje sposobnosti za razvoj kritičkog razmišljanja, što je danas u Evropi glavni cilj predmeta istorije, naveo je Šatri. Fatmir Bitići, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, kazao je da iako je rad na reviziji udžbenika težak posao, on ipak veruje da u budućnosti može da se uradi dobar posao kako bi se istakla realna situacija kroz šta je kosovski narod prošao. Inače, kosovska strana imala primjedbi na istorije udžbenike u nastavi na srpskom jeziku na Kosovu koja radi po planu i programu Republike Srbije. Na osnovu nezavisne komisije za pregled nastavnog materijala na srpskom jeziku u školama na Kosovu, srpski udžbenici govore samo o jednoj strani istorije na Balkanu, ne promovišu mir i toleranciju i ne pominju istoriju albanskog naroda. Primera radi, u udžbeniku za sedmi razred Albanci su narod koji vrši genocid nad srpskim narodom ili napada s ciljem proterivanja. Albanci su opisani kao pljačkaši crkava i udžbenici ne govore o bilo kakvom zajedništvu Srba i Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Katalonija proglasila nezavisnost Španije, izglasala uvođenje direktne uprave nad tim regionom u toku vanredna sjednica španske vlade. Tužilaštvo najavilo optužnice za pobunu protiv španskih lidera. Za Europsku uniju se ništa ne mijenja, nastavit će da komuniciraju direktno sa Španijom, poručio Tusk i pozvao obje strane na argumente umjesto sile. Brnabić kaže, srpske sudije nisu položile zakletvu pred Tačijem. Toliko u ovih pola sata, više potražite na internet stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.